Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdən eşitdiyiniz kimi bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında İlham Əliyevin namizədliyi 3-cü dəfə prezidentliyə təqdim olunub və İlham Əliyev prezident seçilərsə artıq 2018-ci ilə qədər vəzifədə qalacaq. Vəzifə müddəti də 15 ilə çatacaq. İlham Əliyevin namizəd irəli sürülməsinə digərlər nə deyirlər? Bununla bağlı Arifə Kazımovanın reportajı.
Hazırki prezident İlham Əliyev daha 5 il bu vəzifədə qala bilər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası iyunun 7-sində onun namizədliyinin irəli sürülməsi təklifini dəstəkləyib. Partiyanın qurultayında İlham Əliyev yenidən yap sədri seçilib. Mavinləri isə Mehriban Əliyeva, Akif Əlizadə, Əli Əhmədov, Əli Həsənov təyin edilib. Əslində bu gözlənilməz xəbər olmadı. Belə ki, YAP rəsmiləri bundan öncə də bildirirdilər ki, onların yeganə namizədi İlham Əliyevdir və 2003-cü il prezident seçkilərində İlham Əliyevin qələbəsi əsas uğur olacaq. İlham Əliyev 2003-cü ildən prezident postundadır. 2002-ci il referendumu nəticəsində baş nazir ölkənin ikinci şəxsi sayıldı. Növbəti ilin avqustunda isə İlham Əliyev baş nazir təyin edilməklə bir müddətdən sonra ölkəni idarə etməyə başladı. Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycanda bircə dəfə də olsun azad və ədalətli seçki keçirilməsi ilmədiyini vurğulamaqla onun hakimiyyəti atasından miras aldığını deyirlər. Əliyev 2008-ci ildə ikinci müddətə prezidentlikdə qaldı. 2009-cu ildə konstitusiyaya edilən dəyişikliklər bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə məhdudiyyəti qaldırdı. Bu dəyişiklik həm yerli müxalifət və müstəqil çevrələr, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən pisləndi. Venesiya komissiyası açıqladığı rəyində bildirirdi ki, bir nəfərə istədiyi qədər prezident seçilmək hüququ vermək demokratiya sahəsində geriyə doğru addım. Qurum xatırladırdı ki, bir qayda olaraq prezident respublikalarında hakimiyyətin parlament və məhkəmə sistemindən çox dövlət başçısının əlində cəmləşməsi meyilli olur. Buna görə də prezident seçilməyə limit qoyulur ki, bütün güc bir nəfərin prezidentin əlində cəmləşməsin. İyunun 7-sində Milli Şuranın ilk iclasından çıxan jurnalistlər YAP-ın verdiyi qərara dərhal reaksiya almağa çalışıblar. Müsavat başqanı İsa Qəmbər əvvəlcə xəbərdən xəbərsiz olduğunu deyib. Jurnalistlərin təkidinə baxmayaraq məsələni araşdırandan sonra mövqeyi açıqlayacağını bildirib.
Mən diqqətlə o materialları oxumaq üçün verərdim. Nə şəraitdə qərar qəbul olunub, qərarda nə deyilir, kim təklif edib, kim reaksiya verib, İlham Əliyev özü çıxışında bu arada nə deyib. Orada mühüm nüanslar var. Namizəd kim tərəfindən irəli sürülür? Namizəd sürülən şəxs özü buna nə münasibət bildirir, nə deyir? Bunlar hamısı araşdırılmalıdır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə YAP-ın təklifini qeyri-qanuni, qeyri-demokratik adlandırıb.
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına ziddir. Ona görə də hesab edirəm ki, İlham Əliyevin belə bir hüququ yoxdur. Belə bir hüququ olmaya-olmaya namizədliyini irəli sürməsini qeyri-qanuni hesab edirəm və hesab edirəm ki, bu ömürlük hakimiyyətə cəhd eləmək təşəbbüsüdür.
ASPA Monitoring Komitəsinin sədri Azərbaycan üzrə keçmiş həm məruzəçi Andres Herker bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində prezidentlik müddətinə limitin aradan qaldırılmasına dair sualı belə cavablandırıb.
Very European approach that not you have more than two consecutive terms in office is about necessity to refresh.
İki müddət dalbadal bir vəzifədə qalmamağa dair Avropa yanaşması siyasi rəhbərliyi təzələmə ehtiyacı ilə bağlıdır. Buna dair yazılı öhdəliklər olmasa da yazılmamış qaydalara əməl etməli olursan. Bir şəxsin üçüncü dəfə namizədliyi seçkinin real və rəqabətli keçəcəyini göstərə bilməz. Bir məqamda xatırladım ki, prezident seçilməyə limiti iki dəfə ləğv edən ölkə Belarus olub. Belarus demokratik prinsipləri əməl etmədiyinə görə Avropa Şurasının üzvü deyil. Məncə bu mənada Belarusla müqayisə olunmaq Azərbaycan üçün yaxşı, yaxud faydalı deyil.
It is useful, or it is good for Azerbaijan to be compared with Belarus in this regard.
Məsələnin hüquqi tərəfinə gəlincə, hüquqşünaslar qanunun geriyə şamil olunmamasına diqqət çəkirlər. Belə ki, İlham Əliyev konstitusiyanın əvvəlki variantının 101.5-ci maddəsinə uyğun olaraq prezident seçilib və konstitusiyaya and içib, yəni iki dəfədən artıq seçilməməyə dair söz verib. Hüquqşünas Erkin Qədirlinin fikrincə bu dəyişiklik 2003-cü il seçkilərindən başlayır. İlham Əliyevi 3-cü dəfə prezident görmək istəyənlər gərək 2008-ci ildən əvvəl bu dəyişiklik barədə düşünərdi. İyunun 7-sində Elçin Qədirli Facebook səhifəsində yazıb.
Vahid namizəd beləsi olacaqsa və ya başqa müxalif namizədlərə indən bir sifariş MSK İlham Əliyevin namizədliyinin qeydiyyatı alarsa, Vahid namizəd MSK-nın həmin qərarından apellyasiya məhkəməsinə şikayət etməli, apellyasiya məhkəməsindən isə Konstitusiya məhkəməsinə sorğu, üçüncü müddət məsələsi haqqında vəsadət verməlidir. Siyasət üçün deyil, burada hər şey aydındır. Tarix üçün, sonradan dərsliklərə yazılması üçün.
İlham Əliyevin prezidenti haqqında reportajı Arifə Kazımova hazırlamışdı və kontekstə günün sualı müxalifətin Milli Şurası İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyinə əngəl ola biləcəkmidir? 057-744-1007 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimiz isə Azadlıq Radiosunun internet saytında yazırlar ki, Kemal yazır ki, bugün biz Yeni Azərbaycan Partiyası bayram eləməliyik, çünki İlham Əliyev cənabları 3-cü dəfə prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb, xalqımız öz layiqli oğlunu ölkə rəhbəri seçəcək. Mən bütün gəncləri Yeni Azərbaycan Partiyası ətrafında sıx birləşməyə çağırıram. Anar yazır ki, bu dəfə İlham Əliyevin prezident olmaq arzusu ürəyində qalacaq. Və başqa bir dinləyici də ex-general imzası ilə yazır ki, axır ki, irəli sürüldü, millətə göz aydınlığı verirəm, hüsnü mübarəklər yetişir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz həm Azadlıq Radiosunun internet saytında, həm Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrində, həm də 057-744-1017 nömrəsinə canlı efirə SMS göndərməklə. Azərbaycanda hökumətin, iqtidar nümayəndələrinin prezidentliyə yenidən İlham Əliyevin namizədliyini verməsindən danışdıq, amma müxalifət də, müxalifətin yaratdığı Milli Şura da bugün özünə sədr seçib və prezident seçkisi planlarından danışıb. Kəbirən Dilavərri.
İyunun 7-sində Milli Şuranın təsis toplantısında Ziyalılar Forumunun sədri dramaturq Rüstəm İbrahimbəyev qurumun sədri seçildi. Onun namizədliyini Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər irəli sürdü.
Bu Rüstəm müəllim beynəlxalq miqyasda apardığı danışıqlarda da ona əlavə imkanlar yaradacaq, mövqeyini daha da gücləndirəcək. O biri məsələləri də müzakirələməyə, kollegial şəkildə konsensusda qərarlar qəbul etməyə bizim iradəmiz də var, zamanımız da var və bu hakimiyyəti azad, ədalətli seçkidə məğlub edib dinç xalq hərəkatı ilə hakimiyyətə gəlmək, xalqın hakimiyyətini bərpa eləmək imkanımız da var.
Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini konfransda iştirak edənlərin əksəriyyəti dəstəklədi. 2 nəfər əleyhinə oldu, 2 nəfər bir tərəf qaldı. Sədrin seçilməsindən konfransın gündəliyinin qəbulundan əvvəlsə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus təklif etdi ki, gündəliyə Milli Şuradan prezidentliyə vahid namizədin konkret olaraq Rüstəm İbrahimbəyovun namizədinin irəli sürülməsi daxil edilsin. Leyla Yunus dedi ki, bu gün hakim partiyada qurultay keçirir və hakimiyyətdən İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcək.
Gündəliyə əlavə olsun, sətirmə olsun ki, bugün Milli Şura yeganə namizəd prezidenti də bugün seçsin və bu məsələni uzatmayaq.
El hərəkatının lideri Eldar Namazov dedi ki, o da Rüstəm İbrahimbəyevin namizədliyini dəstəkləyir, ancaq bu məsələ ilə bağlı siyasi partiyalarla məsləhətləşmələr aparılmalıdır.
Bir çox dostlarımız haqlı olaraq məsələ qaldırırlar ki, yaxşı olardı ki, bugün biz də qərar qəbul edək, hamı görsün müxalifətin də vahid namizədi var. Eyni zamanda Rüstəm müəllimin də ABŞ-da, Avropada apardığı danışıqlarda daha ciddi nəticə əldə etmək olar. Mən bu məntiqi başa düşürəm. Eyni zamanda siyasi partiyaların onların mövqeyini də başa düşmək lazımdır ki, belə ciddi məsələləri planlaşdırılıb ikinci mərhələdə uzaqçı eləməyə.
Sonda Leyla Yunusun təklifinə 13 nəfər səs verdi, 2 nəfər bir tərəf qaldı. Bugünkü toplantıda Milli Şuranın əsasnaməsi qəbul olundu. Əsasnaməyə görə Milli Şura ali orqanı 2 həftədə bir dəfə çağırılan sessiyadır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli dedi ki, Milli Şuranın əsas məqsədi dinç demokratik seçkilərin keçirilməsidir.
Dinç demokratik seçkilər yolu ilə indiki avtoritarizmə son qoymaq, Azərbaycanı sülalə hakimiyyətindən xilas etmək. Budur bizi birləşdirən məqam. Heç kimin bizim əvəzimizdən gəlib burada demokratiya quracağını gözləmirik. Amma hər kəsin də bəyan elədiyi dəyərlərə sədaqətli olmağını istəyirik. Neftin müqabilində, kürünün müqabilində hansısa adamlar gəlib bu oğrulara, bu korrupsiyonerlərə lobbiçilik eləsinlər. Beynəlxalq öhdəliklərinizdən irəli gələn məsələlərdə prinsipial olun.
Milli Şuranın təsis konfransı təşkilatın bəyannaməsinin və nizamnaməsinin qəbulu ilə başa çatdı. Bəyannamədə deyilir ki, təşkilatın namizədi prezident seçkilərində qalib gəlsə, 2 illik keçid dövründə aşağıdakı addımlar atılacaq. Parlament seçkiləri majoritar proporsional sistem üzrə paritet əsaslarla keçiriləcək, yeni konstitusiya qəbul olunacaq. Prezidentin səlahiyyətləri məhdudlaşdırılacaq, qanunverici icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında real balans təmin olunacaq, hökumət parlament çoxluğu tərəfindən formalaşacaq. Milli Şuranın vahid namizədi nə vaxt elan olunacağına gəldikdə isə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərim dedi ki, bu yaxın həftələrdə olacaq.
Kəbrən Dilavəri və indi də kontekstə günün sualı ilə bağlı Müxalifətin Milli Şurası İlham Əliyevin 3-cü prezidentinə əngəl ola biləcəyi sualı ilə bağlı SMS-lə 057441-7 nömrəsinə gələn mesajları oxuyuruq. Salam azadlıq, demokratiya uğrunda hərəkat, SİTSU, İctimai Palata, Milli Şura və s. Nə olur olsun, prezident hörmətli İlham Əliyev olacaq, sonra da Balaca Heydər. Bunu Mamed Yap imzası ilə dinləyicimiz yazırdı. Qubada Nadir yazır ki, uzun illər ərzində birliyə gələ bilməyən demokratik qüvvələrin Milli Şurada birləşməsi, partiya sədrlərinin güzəştə gedib vahid namizəd barədə razılığa gəlmələri Əliyevlə rejiminin qarşısında indiyə qədər rastlaşmadıqları bir qüvvənin yarandığından xəbər verir. Rejim son xilas yolunu seçki saxtalaşdırmasında axtaracaqdı ki, çox güman bu da gerçəkləşdiriləcək. Liman sakini imzası ilə dinləyicimiz yazır ki, salam İlham Əliyev diktator olmasını yenə də sübut elədi İlhamla geriyə. Salam, İlham Əliyev indi güya prezidentdir, bunda bir başqa dinləyicimiz yazırdı. Zülfüqar yazır ki, salam, Milli Şura xalqın səsini alıb hakimiyyətə gəlməyinin qarşısını bu antimilli hökumət ala bilməyəcək, Azərbaycan xilas olacaq. Bir başqa dinləyicisi Qarabağlı imzası ilə yazır ki, salam azadlıq, Milli Şuradan prezidentə Rüstəm İbrahimbəyovun vahid namizədliyi məntiqlidir, amma İsa Qəmbər öz ambisiyalarından əl çəkmir. Bugün Arif Hacıyevin vahid namizəd məsələsinin təxirə salınması təklifi də təəssüf doğururdu. Nə isə hər kəsə uğurlar arzulayıram. Və bir başqa dinləyici də yazır ki, Milli Şurada nə qədər ki, axıcı peçilər var, Milli Şuranın ziyalı üzvləri oradan uzaqlaşacaqlar. Hörmətlə Şəkidən Alik. Bu dinləyicilərimizin yazdıqları da 057441-7 nömrəsinə siz də SMS göndərə bilərsiniz və fikirləriniz kontekst proqramında ola bilər. Hələ isə bizdən ayrılmayın, kontekst davam eləyəcək.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndi də Türkiyədən danışırıq. Mayın 27-sində İstanbulda, Taksimdə başlanan olaylar indi Türkiyənin bir çox böyük şəhərlərində hələ də etirazlar şəklində davam eləyir. İstanbulda, İzmirdə, Ankarada və digər şəhərlərdə dünən çoxları Prezident Erdoğandan daha mülayim açıqlamalar gözləsə də Erdoğan əvvəlki açıqlamalarından daha sərt oldu. Əvvəllər AKP, Türkiyə iqtidarının məmurları hətta Twitter və digər sosial şəbəkələri, etirazçıların toplaşmaq üçün istifadə elədiyi sosial şəbəkələri və məlumat yaydıqları şəbəkələri də pisləmişlər, amma indi məlum olur ki, sən demə, Türkiyədəki etirazlar zamanı doğrudan da etirazçılar bəzi texnologiyanın nailiyyətlərinə istifadə eləyirlər. WhatsApp-dan bu haqda Zülfüqar Rüfətoğlu danışır.
Media sevər bir şəhərdə, nümayişçilər təbii ki, İstanbulda və Türkiyənin başqa şəhərlərində keçirilən etirazlar barədə dünyaya təzə xəbərlər yaymaq üçün Twitter və Facebookdan istifadə etməli idilər. Lakin nümayişçilər deyirlər ki, Twitter və Facebook xəbərlərin dünyaya yayılmasında həlledici vasitə olsa da, 2009-cu ildə yaradılmış WhatsApp aplikasiyası 3G telekom şəbəkəsi və ya Wi-Fi vasitəsilə məhdudiyyətsiz SMS-lərin göndərilməsinə və nisbətən kiçik qruplar arasında həssas informasiyanın paylaşılmasına imkan verir. Onlar bildirirlər ki, bu, etirazların hədəfi olan Baş nazir Rəcəb Təyyib Erdoğanın Twitter və digər sosial media platformalarına qarşı söz hücumu şəraitində daha mühüm vasitəyə çevrilir. Erdoğan bu həftə Twitteri qorxulu yalan yuvası adlandırıb və çərşənbə günü İzmir şəhərində 25 nəfər sosial mediada böhtan yaymaqda ittiham edilərək saxlanıb. WhatsApp-də isə əlaqə nömrələri olan telefonlara informasiya çatdırılır. Bu applikasiyadan informasiyanın, foto və videonun paylaşılması məqsədi ilə 50 nəfərlik qrup yaratmaq üçün istifadə etmək olar. Bu mesajları alan şəxslər isə onları öz qrupları daxilində yaya bilərlər. Lakin Twitter və Facebook-dan fərqli olaraq bu mesajlar yalnız əlaqəli şəbəkələr vasitəsilə yayılır və WhatsApp-də axtarış aparmaq mümkün deyildir. Könüllülük edən həkimlər və tibb tələbələri daim ötən həftə başlanmış etirazların ürəyi olan Taksim meydanındadılar. Əyinlərində ağ xalat olan bu şəxslər 4-5 nəfərlik qruplarla yaxınlıqda dayanır və lazım gəldikdə izdihamı yararaq polisin göz yaşardıcı qazından xəsarət almış etirazçılara yardım göstərirlər. 23 yaşlı Çağatay Nuhoğlu birinci ildir ki, həkimliyədir və Türkiyə Tibb Birliyinin üzvüdür. O, xəsarət alanlara indicə yardım göstərib. O deyir ki, WhatsApp onlara Twitterdə yayılan dezinformasiyalardan yan keçmək və məhz lazım olan yerlərdə mövqe tutmaq imkanı verir.
Dezinformasiya çoxdur. Ona görə biz həqiqi informasiyanı həqiqi dostlardan WhatsApp vasitəsilə tapırıq.
Yerli bloger və sosial media eksperti Arzu Qeybulla deyir ki, o WhatsApp-ı vacibliyinə görə Twitter və Facebook-la eyni səviyyədə görməsə də düşünür ki, bu applikasiya informasiyanın müstəsna qruplar arasında yayılması üçün mühümdür. Nümayişlərin ilk günlərində ona göndərilmiş WhatsApp mesajında etirazçılara təmənnasız yardım göstərmək istəyən həkimlərin və ilk tibbi yardım avadanlığı olan mənzillərin siyahısı vardı.
Mesajları Facebook-a göndərmirlər, polisdən ehtiyat edirlər. Əvəzində buradakı qruplarda paylaşmağı tövsiyə edirlər.
İstanbulda mənzillənmiş Hürriyet qəzetinin jurnalisti Erdem Günəş deyir ki, əlaqə məlumatının WhatsApp-də olması ona informasiyanı hələ sosial mediada yayılmazdan əvvəl əldə etməkdə kömək edir. Bu applikasiya həmçinin etirazların təşkilində yardımcı olur.
Mesaj gəldi ki, Gəzi parkında kiminsə nəyəsə ehtiyacı var və bir başqa kimsə bunu ora çatdırır.
Lakin adətən diqqəti çəkməyən WhatsApp-ı yaratmış şirkət qürrələnir ki, bir gündə onun şəbəkəsindən 18 milyard mesaj keçib. İndi məhz buna görə də bu applikasiya bəzi ölkələrdə hökumətlərin qeyri-sağlam marağına səbəb olub. Səudiyyə Ərəbistanında Kommunikasiyalar və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi WhatsApp-a bənzəyən, lakin ondan daha yığcam olan Viber şəbəkəsini bağlayıb və xəbərdarlıq edib ki, eyni tədbir WhatsApp-a qarşı da görülə bilər. Bu applikasiya həmçinin şəxsi sirlərin müdafiəçiləri tərəfindən tənqid edilir. Onlar deyirlər ki, bu şəbəkə saxta təhlükəsizlik təsəvvürü yaradaraq şəxsi istifadəçiləri risk altında qoyur.
Zülfüqar Rüfətoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Baş Prokuroru Zakir Qaralov şimal rayonlarında qəbullar keçirir. Həmin qəbullar haqqında İsmira Cavadova.
Cənab prokuror, hansı bölgəyə ora gedirəm? Düşə bilmirəm. Prezident aparatına gedirəm. Hər ay yazıram Fadəsov qəbullar. Zakir Qaralov qəbula çıxmasın. 5 ildir yazılıram, düşə bilmirəm. Harada gedirəm? İmkan vermirəm qəbula çıxmayım.
Qubadlı köşkünə olan ikinci qrup əlil Bəkir Bayramov iyunun 7-sində Quba prokurorluğunda baş prokuror Zakir Qaralovun şikayətçilər üçün təşkil olunmuş qəbuluna düşə bilmədi. Deyir, ölkənin birinci prokuroru ilə qaba qənşər oturacağına onsuz da əvvəldən ümidi yox idi. Ancaq səhər yuxudan oyananda yenə də olsun deyərək bəxtini bir də sınamaq qərarına gəlib. Baş prokuroru deyəcəklərini isə kameramıza danışdı.
Evimdə qaza olmadığı halda evim 2009 yanvar ayın 5-də partlayıbdır. 2009 yanvar ayın 5-dən bu günə qədər də döymədiyim qapı qalmayıb. 85.000-dən yuxarı müraciət eləmişəm. Bütün məhkəmələrdir, prokurorlardır. Külli miqdarda rüşvət alıb qanunsuz qərarlar qəbul edir.
Səhər saat 11-dən başlanan qəbula düşmək üçün Şimal bölgəsində yaşayan xeyli adam Quba rayon prokurorluğunun inzibati binasının qarşısına toplaşmışdı. Kimisi bələdiyyədən, kimisi prokurordan, kimisi notariusdan, kimisi işıq idarəsinin rəisindən şikayətə gəlmişdi. Baş prokuror qəbul edir, dinləyir, köməkçilərinə tapşırıqlarını verirdi. Ancaq jurnalistlər onun şikayətlərə sona qədər reaksiyasını izləyə bilmədilər. Çünki razılıq yalnız görüntü üçün bir neçə dəqiqəlik çəkilişə verilmişdi. Xaçmazın Rəhimoba kəndindən gələn Fatma Əliyevanın prokurorun qəbuluna düşmək üçün növbəsini gözləyərkən kənd bələdiyyə sədri ilə rastlaşması bura toplaşanlar arasında əməlli başlı lətifiyə çevrilmişdi. Fatma xalanın öz dilindən eşitdiklərimiz.
Elə bu saat bunda qabula girmək istəyirəm, yazılmışam. Hava belə keçirdim, havağıma çıxdı bələdiyyəmiz. Deyir ki, nə gəlmişsən xala buraya, Fatma xala? Mənim üstünə şikayət. Belə gəlmişəm də qabura, yerə görə gəlmişəm. Dedi, yox, mənim üstünə şikayət eləyirsən. Dedim, sən düzgün iş götürəydin, mən şikayət etmem. Mən əlimdən 12 sotop yerim alır, Rizvan Məhəmmədə verirsən, yanvar. Əlbəttə şikayətə gəlmişəm.
Baş prokuror qapıya toplaşanları növbə ilə qəbul edib dinlədi. Bircə Bəkir Bayramovdan başqa. O yenə qapı arxasında qaldı. Bəkir Bayramov ölkənin birinci prokuroruna 4 il əvvəl evində baş vermiş yanğının səbəblərindən, məmur süründürməçiliyindən, ailəsinin çəkdiyi zərərdən danışacaqdı.
Heç bir məmur mənə qəbul eləmir.
İyunun 14-də isə bu bölgəyə Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov gələcək yenə şikayət dinləməyə.
Esma Cavadova və sonda Azərbaycanın cənub bölgəsində internet imkanlarından danışırıq.
Rəsmi məlumatlara görə Lənkəranda 50 min, Astarada 5 min, Masallıda 2500-dən çox internet istifadəçisi var. Məlumatlarda internetin keyfiyyətini yaxşılaşdırması üçün son dövrlər rayon mərkəzlərində və kəndlərdə yeni avadanlıqların quraşdırıldığı bildirilir. Lakin internet istifadəçiləri indiyə qədər görülən işlərin xidmətin keyfiyyətinə təsir etmədiyini bildirirlər. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyevə görə internet bölgədə informasiya boşluğunu qismən aradan qaldırıb, amma internetin sürət və keyfiyyətinə gələndə həm söhbətin bu məsələdən narazılıqla danışır.
Sən gözləyirsən ki, azan açılacaq. Sürət çox zəif olur bəzən. Bizə deyirlər, məsələn, neçə gigabayt, amma açırsan görürsən ki, o deyil.
Rahim Nuriyev hesab edir ki, bölgələrdə internetin keyfiyyətini artırmaq üçün yeni avadanlıqlar quraşdırılmaqla yanaşı, könəllənmiş xətlər də dəyişdirilməlidir.
Bunu vətəndaş edə bilməz ki, dövlət proqramı ilə reallaşdırılmalıdır. Bu xətlərin köhnəliyindədir, telefon xətləridir, köhnə xətlərdir. Həm də ki, sürət də indi provayderlər kimdir, onlar verirlər, onlar çox aşağı sürətlə verir.
Masallının Həsənli kənd sakini Toğrul Məhrəmli kənd yerlərində internetin çox az yayıldığını deyir. O da internet xidmətindən narazıdır.
Arxı yerdədir internet istifadəsi. İnternet istifadəsi çox biz uzaq kətdiyi çox azdır. O da rahatca tariflərlə bağlıdır, çünki bahar internet. 15 manat civarında veririk biz, onlar da ki, effektli istədiyimiz kimi olmur. Bizim 4 minlik kətdə cəmi 4-5 internet istifadəsi var. Bu da maddi çatışmazlıqla bağlı. Yəni, gənclərin əksəriyyəti istəyir 15-20 manat tapıb verə bilmirlər internetə. İstəyirlərin kompüterləri yoxdur.
Toğrul Məhrəmli internetin qarşısını almanın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Hesab edir ki, əksinə, ondan səmərəli istifadə etmək üçün dövlət vətəndaşları dəstək verməlidir.
Telekanallardan fərqli olaraq doğru məlumatları əldə edirik. Dünyaya çıxışımızı, inteqrasiyonumuzu, bir sual da olsa inteqrasiyonluruq. Bütün gənclər istifadə eləsə, mənə elə gəlir ki, yaxşı olar.
Astara şəhər bir saylı orta məktəbin müəllimi Tarif Əliyev aktiv internet istifadəçisi olduğunu deyir. Qiymətdən narazı olsa da sürətdən razıdır. Bəzi yerlərdə internetin sürətinin çox aşağı olmasını Tarif Əliyev Sovet dövründən qalma rabitə xətlərinin mövcudluğu ilə izah edir.
Azərbaycanda internet digər inkişaf ölkələrdə fərqli olaraq zəif inkişaf edir. İnsanlar hətta internetə girib hər hansı bir radikal fikir oxumağa çəkinlər ki, bir də məni izləyəm.
Astara telekommunikasiya qufranda isə internetlə bağlı heç bir problemin olmadığını deyirlər. Lənkəran telekommunikasiya qufşağının informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssisi Bəxtiyar Qulamov rayonda internet xidmətinin çox yüksək səviyyədə olduğunu bildirir. Dediyinə görə, Lənkəran bölgədə yeganə rayondur ki, onun bütün kəndlərində geniş sulaqlı internet xidməti var. O, son 2-3 ildə Lənkəranda internetdən istifadə edənlərin sayının 7-8 dəfə artdığını deyir və bunu yaxşı internet xidmətin olması ilə izah edir. Əminliklə deyir ki, gələcəkdə sürət artacaq, qiymət aşağı düşəcək. Hər kəs internetdən istifadə etmək imkanına malik olacaq. O, bununla belə rabitə xətlərində problemlərin olduğunu da inkar etmir. Masallı rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüsənov internetdən istifadə ilə bağlı rayonda xeyli iş görüldüyünü deyir.
53 kənddədir. Yeni elektron ATS-lərin qurulmasına başlamış, əvvəllər bizdə vardı, amma bütün kəndlərin elektron ATS qurulmasını artıq başa çatdıracaq biz. Onun bir növrəsini qoymuşuq, birini qoymuşuq, qalanlarına da başlayıq. Bu bizə imkan verəcəkdir, bizim ən ucuz kəndlərdə belə geniş dolaqlı internetə çıxış olsun, özü yüksək sürətlə. Keçənlə qədər bizim internet abunəçilərinin sayı 800 olub təxminən. Artıq bu il bu gəlib 2500 kənddir, amma bu 2500-200 yox, 1300 heç nədir.
Azərbaycanın cənub rayonlarında internetin durumundan Müstəcəb Məmmədov danışırdı. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Belə çiniz, mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.